Vi har besøg af Lars Dittmar fra Sæby, der elsker den gode historie. Jeg håber, vi i dag også får den gode historie, men denne gang med Lars selv i hovedrollen. Han er født og opvokset i Vejle, men flyttede mod nord i 75, og det er selvfølgelig tiden herefter, vi har mest fokus på. Lars er uddannet socialrådgiver, men det vi også går i dybden med, er hans store interesse for teater og hans tid på Sæby-scenen, og om hans medforfatterskab om bogen Sæby Skovlyst, som lige er udkommet. Vi skal høre, hvorfor han snakker til alle mennesker, han møder, hvorefter han ofte synger en lille sang, hvornår Lars-reglen træder i kraft, og om hvordan han har prøvet at smule en 80% rom med i en sovepose. Hans mor var en dygtig fortæller, Monika også vores aktuelle gæst, er det. Så velkommen til dig, Lars Dittmar.
Tusind tak, Gitte.
I 70'erne så startede du med at skrive din egen livshistorie. Den skal vi dykke ned i i dag. Men hvor langt er du kommet? Er du fuldt opdateret?
Ja, altså, historien er ganske kort, at jeg gik på pension for 4 år siden, og så ringer en af mine døtre til mig og siger, nå, far, hvad skulle du så i gang med? Og jeg nævner sikkert et par ting, og så siger jeg til hende, ja, og så skal jeg jo også skrive min livshistorie. Og så svarer hun, jamen far, har du oplevet noget særligt? Og jeg forstod hende jo godt, fordi hvad er noget særligt? Det er måske at bestige de høje bjerge eller de verdensberømte. Det er jeg ikke. Men alle, der har øjne og har levet et liv, vi har jo alle sammen oplevet noget særligt, haft vores store øjeblikke.
Ja, alle har en historie.
Alle har en historie, ja.
Vi skal starte med at høre lidt om din vej, inden du kom til Nordjylland.
Ja.
Du er født i Vejle, men du er faktisk ikke døbt, Lars Dittmar.
Nej.
Hvorfor kalder du dig så det?
Altså, forældre, de i gamle dage, der tog man jo, kan man sige, kvinderne tog mandens navn, ikke også? Og derfor kom jeg jo til at hedde Pedersen efter min far. Men jeg synes jo bare, da jeg var ung, at Dittmar-delen, min mors del, det var den mest spændende. Så du ved, ung mand, som gerne vil frem i verden, tænkte, ved du hvad, hvis de skal kunne finde mig i telefonbogen, så er det sjovere, at jeg hedder Dittmar. Og bare man ikke laver noget kriminelt, så er det også okay.
Prøv at tage os med en tur tilbage til din barndom. Hvem var dine forældre?
Altså, min far kom fra Vejle og opvoksede i sådan en fattig familie. Faren var ufaglært arbejder, og de var 16-17 søskende. Og min mor kommer ude fra ja, den jyske hede nærmest, født og opvokset derude. Og min far blev en gang efter krigen, blev han tilbudt et job som portner i Vejle Bank. Og det var på det tidspunkt dejligt, for det var et fast job, og det holdt han i 25-30 år. Og min mor kom til at arbejde på plejehjem og sygehuse, og fik også det, der dengang hed en sygehjælp og uddannelse. Så der jeg voksede op, lige midt i Vejle på Kirketorvet, altså i centrum af byen. Og voksede op i en søskendeflok på 4. Min storebror var 13 år ældre, og så har jeg 2 store søstre, så jeg var lille Lars Christian, den 4. i rækken.
Hvem stod for opdragelsen hjemme hos jer?
Jamen, det gjorde min mor. Helt klart. Og altså, min mor var et kærligt menneske. Og det var min far bestemt også. Men både af traditionelle grunde, så var det moren, der stod for opdragelsen. Og så havde min far haft en... Jeg tror, han havde haft en hård opvækst. Og han havde haft en far, som var meget streng og hård. Og derfor tror jeg, at min far... simpelthen ikke blandede sig i børneopdragelsen, sådan den mere kraftige, fordi han har aldrig nogensinde slået os. Det var mere mor, der kunne få sådan et tjap af, hvis ikke man var ordentlig, og hvis det skulle gå travlt, ikke også? Så var det. Men de var enormt kærlige begge to, det var de.
Du har aldrig været i daginstitution?
Nej, det var jeg ikke. I Kirketorv, der tæt på Kirketorv, der lå en gade, hvor der var en masse børn. Det var et kvarter, som var tæt på nedrivning, men der boede en masse børn, dem legede jeg med. Og så tror jeg faktisk, at min mor gik hjemme. Hun hjalp nok lidt til banken med rengøring en gang imellem. Hun gik hjemme, indtil jeg startede i skole. Det var først der, at hun kom på arbejdsmarkedet igen.
Men har det haft nogen betydning for dig senere i livet?
Vil du være ikke jeg har bemærket? Nej.
Dine forældre var ikke helt unge, da de fik dig?
Nej, Min far var 16 år ældre end min mor, og han var 49, da jeg blev født. Jeg var den fjerde. Og min mor var, ja, som sagt, de der 16 år yngre end ham. Ja.
Hvad var din forældres baggrund ellers?
Jamen, min far kom som sagt fra Vejle og havde som ung fordi han var ud af en familie på 16-17 søskende, så kom de ud og tjene meget, meget tidligt. Og han kom ud som sådan en lille, i gamle dage vil man sige, hyrdedreng, medhjælper ude på landet. Og det var hårdt, det var strengt, og garanteret også meget, meget ukærligt. Og så rejste han til Sjælland for at arbejde, og det var langt bedre arbejdsvilkår. Og så vendte han altså tilbage til Vejle og mødte min mor nede i Røde Kors. Og ja, min mors baggrund, hvis jeg ikke har sagt det, jamen hun kom fra en familie, som egentlig var meget kulturelt interesseret. Hendes mor, altså min mormor, var engelsk, og min morfar rejste til England omkring 1906, fordi at de dengang søgte margarinemejerister. Så der rejste han over, og så traf han min mormor, de blev gift i 1912 i London, og han havde forskellige jobs som mejerist i England, indtil han i 1919 vendte tilbage til Danmark, og hun kom så året efter i 1920. Og der kom de over og blev ludfattige. Simpelthen. Altså de historier, min mor kan fortælle om den fattigdom, hun oplevede, og sult, hun oplevede, den er fantastisk. Da jeg var 29 år, der havde jeg købt sådan en kassettebåndoptager, og så satte jeg mig sammen med min mor, fordi hun var en god fortæller, og så trykkede jeg, du ved, på den røde, og så startknappen, og spurgte min mor, hvor traf dine forældre hinanden? Og så fortalte hun derudad et helt bånd med sin fars historie, en helt bånd med sin mors historie, og så en historie om sin egen barndom, som jeg aldrig havde hørt før, som var historien om, at hun var kommet i pleje hos en familie på egnen, fordi at mine bedsteforældre altså ikke magtede at have flere børn. Og der var hun i flere år, indtil hun en dag blev sendt hjem uden varsel til sine forældre. Og den historie er så vanvittigt rørende. Jeg bliver helt... Nå, men den kunne jeg vældig godt tænke mig at lave en fortælleaften om. Så det er en af mine planer, det er at prøve at, du kan kalde det, dramatisere eller lave en fortælling, som handler om det. For jeg synes, det er en fantastisk historie, og jeg har den på bånd. Og det kan jeg kun opfordre folk til. Interview jeres forældre. Der ligger en masse historier.
Du kom i folkeskolen i Vejle.
Ja.
Og der gik du så i 9 år.
Ja.
Så kom du på gymnasiet.
Ja.
Var det en stor succes?
Nej. Altså, jeg var jo en opvagt stor knægt, som interesserede mig for astronomi og troede, at jeg skulle være astronom. Og så startede jeg gymnasiet på matematisk-fysisk linje, for jeg synes alt det med verdensrum, det var så spændende, og det var jo let nok i folkeskolen at klare sig. Men når man kommer i gymnasiet, så er matematik altså nogle mærkelige formler. Det havde bare ikke min interesse, så jeg faldt helt igennem.
Hvad var det med astronomi, du var så fascineret af?
Altså det hele startede jo med, at min onkel forærede mig en kikkert. En lille kikkert, som jeg var helt fascineret af, der stod nede i butikken. Og så tog han mig med ned til en bekendt i Vejle, en ældre mand, som var sliber, som også havde kikkerter. Og igennem ham fik jeg jo mulighed for at komme ud og se stjerner. Og så var der et lille observatorium midt i byen, som var sådan et offentligt observatorium. Og der kom jeg til at tilbringe 3-4 aftener om ugen hele vinteren. Og det var fantastisk. Jeg var sådan en lille dreng. Ja, nu blev jeg vel 13 år eller sådan noget, 14 år eller sådan noget, som viste rundt og fulgte folk op i observatoriet og stjernerne og viste rundt og forklarede. Det var meget fascinerende. Og det tror jeg, mange kan genkende, at man som 13-14-årige der kan have en fascination af et eller andet, som man bare går op i og læser om osv. Men det, der interesserede mig, det var, at det er så fantastisk rummet.
Har du den samme interesse i dag?
Jeg har prøvet at genvække det der med at have en stor kikkert på 32 kilo, jeg skal slæbe ud en vinteraften. Det er altså hårdt, så mine øjne heller ikke sådan helt super mere. Men jeg læser altid artikler om verdensrummet. Det er fuldstændig fascinerende, hvad det egentlig er for en verden, der er udenom os. Fuldstændig.
Lars, du var lidt af en flipper som ung.
Ja.
Prøv at fortælle lidt om det.
Altså, man skal huske tiden. Og tiden var jo, jeg var ikke 68'er, men jeg var 15 år i 1970, og havde abonnement på Information og læste om den. Og så var der jo sådan en bevægelse i Vejle med det, man kaldte frit hus. Det var sådan unge mennesker, som ikke ville styres af, at de skulle gå til håndbold eller et eller andet. De ville have deres eget sted. Det endte jo med, at man i Aarhus fik et hus og andre steder. Og der kom jeg, og der fik jeg også kontakt med hashen, som var spændende at prøve dengang. Og det blev til sådan et festbrug. Når jeg har skrevet min historie om 70'erne, som er den, jeg har skrevet nu her, jamen så kan jeg jo konstatere, at vi var sådan nogle festbrugere af hash. Vi blev aldrig, nogen ville kalde det misbrugere, men det var sådan et feststof, vi morede os med det, og i den gruppe, jeg var i, der var vi overbevist om, at narkotika, det holdt vi os langt fra, for vi skulle ikke være narkomaner. Vi ville alle sammen videre. Det var sådan et feststof, og sådan gik det.
Det var sådan lidt en klike. Har du forbindelse med dem i dag?
Det har jeg. Altså, vi er en flok af de gamle Vejlevenner, hvoraf der er 5 Larser. Det var et meget populært navn. Vi er 5 Larser og koner og andre veninder fra dengang, som mødes en gang om året. Og så tager vi i et sommerhus i sted og er sammen en 2-3 dage. Og det betyder, at vi har fået genvagt nogle bekendtskaber, som gør, at vi mødes ind imellem. Nu i næste uge skal jeg mødes med 2 af dem i blokhus, der kommer med deres hustruer, og så hygger vi os sammen. Og det er dejligt at have gamle venner, og som de sagde en dag i radioen, det tager lang tid at få gamle venner. Og det er rigtigt, så dem skal man holde ved.
Fuldførte du din gymnasietid?
Ja, jeg skulle have 9 i det sidste fag for at bestå, og jeg fik 11. Så der var jo noget, jeg kunne, og der var noget, jeg interesserede mig for. Og igen, når jeg tænker tilbage, og jeg skrev erindringerne, så tænker jeg, jamen var jeg med alle de dårlige karakterer i matematik og fysik og kemi og hvad ved jeg, altså var jeg stendød, altså var jeg så passiv? Det var jeg ikke. Der var masser af ting, der interesserede mig. Og hvis der var noget i gymnasiet, som interesserede mig, så kunne jeg også godt snige mig til en god karakter. Men der var alt for meget, som ikke interesserede mig. Vennerne, det var så meget mere spændende.
I 1973, så flytter du i bofællesskab.
Ja.
Var du lidt en oprører?
Nej. Altså, jeg er ikke en enkeltstående oprører, som har modet til at stå op imod alt muligt, hvis jeg kan sige det på den måde. Så jeg var ikke et oprør, og det var ikke noget kollektiv, hvor vi delte underbukser og havde fri sex, overhovedet ikke. Vi var nogle unge mennesker, der ligesom man i dag bor på et kollegie eller bor i et bofællesskab, deler en lejlighed i byen, så delte vi bare et stuehus til en bondegård ude på landet, for det skulle vi prøve, og det var fint nok.
Så tog du nogle år på Interrail og besøgte rigtig mange lande,
ja.
Men så blev du optaget på Aalborg Universitet.
Ja.
Hvorfor lige der?
Må jeg nævne en ting fra de år der, som jeg synes var spændende? Det var, at i Vejle, der var der jo ligesom i mange andre købsteder 3 aviser. En venstreavis, en socialdemokratisk avis og en konservativ avis. Og de døde jo. Den konservative avis og Aktuelt, eller hvad den hed, de uddøde. Altså de lukkede på grund af for få. Så var der kun Vejle Amt Folkeblad, som var en venstreblad. Og så var der en fyret typograf fra Aktuelt der, som sammen med folk fra Tvind og EF-karavanen startede et dagblad i Vejle i november 1973. Og det var det første danske dagblad i 40 år. Derfor fik de en kavlingpris. Men det var folk, som arbejdede næsten gratis på avisen, og den udkom i 3 eller 4 måneder. Og min lille rolle der, det var, at jeg meldte mig som frivillig, og så sad jeg og skrev manuskriptet rent. Men det var fantastisk at være med i det, og det var spændende at være med. Ja.
Men hvorfor endte du så i Aalborg?
Det gjorde jeg, fordi at jeg fandt på, at jeg skulle ikke tage nogen lang akademisk uddannelse. Det turde jeg ikke binde an med. Så fandt jeg ud af, min kæreste sad og kiggede i du ved, hvad kan jeg blive i kataloget? Og så kiggede jeg hende over skulderen, og så havde hun totalrådgiverbladet fremme, og så sagde hun, det ser interessant ud. Og så tænkte jeg, ja, det synes jeg også ser interessant ud. Det var også, hvad jeg tænkte, samfundsrelevant. Det var på Aalborg Universitet, som var startet i 1974. Det var spændende at komme dertil, og det var en uddannelse, som interesserede mig. Så jeg tog derop. Vi slog op, kæresten og jeg, på det her tidspunkt, så vi kom godt ved samme store gruppe, og havde det fint sammen, men ellers ingen kontakt. Så det var spændende den gang at starte op.
Du var i din ungdom ræverød.
Ja.
Politisk, er det rigtigt?
Ja. Jeg har nogle dejlige minder fra land- og folkindsamlinger. Jeg fik en nabo på det kollegie, jeg boede på, som var kommunist og medlem af noget, der hedder kommunistiske studenter. Og han fik mig jo lukket med der. Og det var gode folk. Det synes jeg, det var. Altså, fra Vejle af oplevede jeg jo, at alt den intellektuelle snak og de meget store paroler, der var også en anden måde at gribe politik an på med mere konkrete og jordnære initiativer. Og det synes jeg, at KomS var. Og derfor endte jeg der og senere i DKP og meldte mig også ud på et tidspunkt, fordi ja, det er jo en lang historie, ikke også?
Men så i 1979, så stod der Sæby på jobmenukortet.
Ja.
Prøv at fortælle lidt om den periode.
Ja, altså da jeg var færdiguddannet i 1978 med topkarakter, når noget skete dog, der var der meget...
Hvad var du blevet uddannet til?
Socialrådgiver, ja. Og der var der en del ledighed. Og det gjorde, at mange rådgivere tog til Sjælland for at få arbejde. Og jeg endte i 3 måneder i Nakskov for at få lidt praktisk erfaring. Og så søgte de socialrådgiver i Sæby. Og det var vel lidt udkants Danmark dengang. Det kaldte man det ikke, vel? Men der var 50 kilometer også fra Aalborg. Så mange rådgiver søgte sikkert ikke så langt væk som Sæby. Og det gjorde jeg og fik arbejde der.
Og hvad var det for en arbejdsplads, du fik?
Det var både en gammeldags arbejdsplads, og så var det en god arbejdsplads. Arbejdspladsen, synes jeg, var gammeldags på den måde, at ja, vi havde sådan en, synes jeg, noget fjern og ja, autoritær leder, herr Neergaard, som sikkert havde været socialinspektør i mange år og passede sit job, men jo ikke var nytænkende. Han var også på sin sidste arbejdsår på det tidspunkt, og Erland Thomsen, vores gruppeleder, var jo en flink mand, men heller ikke en nytænkende mand. Så det var en meget traditionel bistandsafdeling med kontanthjælp og revalidering, børne, familiesager. Det var der, jeg blev ansat.
Og hvad bestod dit arbejde af?
Som sagsbehandler, det havde man jo kontakt med borgere, der kom og søgte kontanthjælp, og man havde at gøre med familiesager. Det kunne være alt fra daginstitutioner, som gerne ville søge en støttepædagog. Det tror jeg også, vi behandlede. Anbringelser i familiepleje, fripladser i daginstitution på pædagogisk grundlag. Og så var det jo revalideringsområdet, som jo er en særlig økonomisk støtte til uddannelse eller til at komme tilbage på arbejdsmarkedet for mennesker, som typisk har været i gang, men på grund af sygdom eller af fysisk eller psykisk art, har svært ved at fastholde eller komme ind på arbejdsmarkedet. Så det var området dengang.
Hvor lå arbejdspladsen så rent fysisk?
Den lå på det rådhus, som ligger på den vestre side af hovedvejen. Der er stadigvæk en del af Frederikshavns Kommunes forvaltning der. Men da jeg skulle op til ansættelsesamtale, så tænkte jeg, rådhuset i Sæby, det ligger sikkert nede i byen. Så jeg kørte ned i byen. Jeg kunne ikke se noget rådhus. Så spurgte jeg folk til råd, hvor er rådhuset henne? Nå, men der skal du. Og så måtte jeg jo køre, synes jeg, uden for byen og komme derop i sidste øjeblik og få pustet, komme ind til samtalen, men jeg fik jobbet.
Prøv at fremhæve nogle af de kollegaer, som du fik i Sæby.
Jeg fik nogle dejlige kolleger. Jeg vil sige, at det er for mange socialrådgivere, der er uddannet på den sociale højskole, der kommer ud, så er der mange, der får lidt sådan et begynderchok. Hvis man ikke, jeg havde i praktik, der havde jeg ikke været i en social forvaltning, så det hele var meget nyt for mig, og måske var jeg heller ikke den fødte socialrådgiver. på den måde, at jeg havde en stor indsigt i andre menneskers liv og en dyb forståelse for det. Så det var svære lære over for mig. Jeg synes, det var svært. Men jeg havde gode kolleger. For eksempel kan man nævne Alice Eriksen. Jeg ved ikke, om du har interviewet hende. Hun bor her i, håber jeg stadigvæk, det er lang tid siden, jeg har set det. Hun fortsatte i Frederikshavns Kommune og var formand for ældrerådet eller sådan noget i nogle år. En rigtig dejlig og solid kollega. En stærk kvinde, men sød og imødekommende. Så var der Inga. Inga var en af de ældre i gruppen. Hun var uddannet familievejleder, og da vi startede to ret unge socialrådgivere på samme tid, så en dag, så kigger hun på os, og så siger hun, ja, selvom I kommer fra nyuddannet osv., så skal I ikke tro, I skal komme her og lave om på ting. Nej, tænkte vi. Men Inga, hun var et virkelig humoristisk menneske og en pragtfuld kollega. Det var hun.
Hvis jeg nu siger Jesper Juhl, han kom til at betyde noget for dig?
Ja, det gjorde han. Han døde for nogle år siden, men han var en vidunderlig mand. Det kom så på den måde. Nu har jeg sagt, at den forvaltning, jeg startede i, var noget gammeldags ledelsesmæssigt. Men der skete et brud. Neergaard gik af, og aldrig har han været så sød og flink som den sidste måned, synes jeg. Jeg tror også, det lettede for ham, at han skulle stoppe det der job, hvor han skulle møde op og være cool, ikke også? Og Erland Thomsen sluttede, og så fik vi nogle nye folk ind. Vi fik Kirsten Juhl ind, som var uddannet familieterapeut nede fra Kempler-skolen i Odder, hvor Jesper Juhl underviste. Og hun lavede noget, som var meget grænseoverskridende for os. Vi tog ud på Vesterskov, som er, hvad skal jeg sige, en lejerskole, som kommunen ejede. Og der mødtes vi ude, og så inviterede vi familier derud, hvor vi sad i en cirkel, eller hvad man skal sige, i rummet, og så havde rådgiveren fra forvaltningen havde så en familie med, og så sad Jesper Juhl og superviserede samtalen, og det var helt vildt. Og samtidig med, at han underviste. Og jeg kan huske, at da jeg havde haft ham med en de første gange, så sagde jeg til ham, at jeg synes, at alting blev vendt på hovedet for mig. Det var først igennem ham, at jeg fik en eller anden forståelse, en teori, en indsigt i familiedynamikker. Hvad er konflikter? Hvad skyldes konflikter i familien? Og hvordan kunne man opfatte ting? Altså han havde en fantastisk evne til at udtrykke de dybeste pædagogiske indsigt på en meget, meget let tilgængelig måde, så man kunne forstå den.
Og han blev lidt af et forbillede for dig?
Ja, altså, jeg prøvede ikke at blive som ham, men da jeg fik lejligheden flere år efter ude på Amtsgården på at få et kursus dernede, ja, så tog jeg et første år af en uddannelse dernede og træffede ham dernede som underviser. Der var flere andre underviser, men han var spændende, og hans bøger blev jo et stort hit altså i pædagogiske kredse i mange år.
Og der var du så, arbejdede du så frem til 1987?
Ved Sæby Kommune, min første arbejdsplads.
Ja, ja, hvad skete der så?
Jeg tror, jeg trængte til noget luftforandring. Og så søgte jeg ud på Amtsgården, søgte et vikariat uden noget, der hed Amts Ankenævnet. Og det tiltalte mig lidt, fordi jeg havde fundet ud af, at jeg var god til at gennemskue lovgivning, at forstå dynamikken i en lovgivning og forklare den til mine kolleger. Og vi kom til at lave en sådan intern vejledning i Sæby Kommune sammen med Nina Pedersen. Og derfor var det at beskæftige mig med afgørelser, det tænkte jeg, det ville jeg prøve. Og det var spændende. Jeg startede derude, kom senere, fordi det var et vikariat, over i noget, der hed Amts Ungdomscenteret, hvor man var konsulent for kommunerne i anbringelse af unge. Og så endte jeg noget, der hed rådgivningsafdelingen, som var et slags børnerådgivningscenter, hvor man både havde samtaler med familier, som havde vanskeligheder, og så var konsulent for kommunerne.
Og du gik på pension i?
Det gjorde jeg så i 2020, efter jeg havde været tilbage i Sæby Kommune, og havde været i Hjørring, og sluttede i Aalborg Kommune i det sidste år. Så i 2020, som 65-årig, min pensionsalder, det var 66,5, men når man nu havde arbejdet, siden man var 24, så var der jo rigtig meget pensionsopsparing, så jeg tænkte, den kan jeg fint klare mig med, den der arbejdsmarkedspension, vidunderlig. Jeg havde ikke efterløn, den havde jeg ikke knyttet mig til. Så jeg gik som 65-årig, og så har det jo været en fest siden.
Vi har Lars Dittmer i studiet, og Lars, nu skal vi fokusere lidt på dine kulturelle interesser.
Ja.
Hvornår startede din fascination af dramatik?
Jeg kan sige, at en gang imellem i Aalborg, så var der nogen, der spurgte mig, er du i familie med Knud Dittmer? Ja, sagde jeg. Det er min fætter. En 13 år ældre fætter. Men han var teatermand i Aalborg. En kendt teatermand, som var uddannet på Aalborg Teater og med til at starte Jomfru Ane Teatret derude og var instruktør flere forskellige steder. Han var en meget fascinerende mand, og han fascinerede mig som barn. Han var spændende. Og så havde jeg ellers bare spillet med i sådan noget lokal revy på Amtsgården. Men jeg kom med, fordi at Margrethe Sidergren, hun spottede mig en aften, hvor jeg rejste mig op til en film, efter en film, og sagde en hel masse. Og så tænkte hun, kunne vi lige bruge ham? Og så kom jeg op til en audition, og så kom jeg med i et stykke, der hed Danes Lys, skrevet af en norsk dramatiker med tilknytning til Sæby, Jesper Halle. Og så kom jeg op lige til en kort audition, og de sagde ja, og så fik jeg, hvad jeg selv synes for hovedrollen, og sprang ind i og skulle have så mange replikker. En af de første aftener, hvor vi samledes der, så siger en til mig, nå, har du spillet teater før? Ej, ikke rigtigt. Det er godt nok mange replikker, du har. Tænkte jeg, hvordan får jeg lært det? men jeg opdagede, at når man øver igen og igen og igen og får hjælp, jeg bruger ofte den teknik, at jeg får en til at sidde med manuskriptet og læse de andres replikker, og så skal jeg kunne min, og så retter de mig, og så retter de mig, og så retter de mig, og så får man lært replikkerne, og så bliver det sjovt at spille teater. Og det er, det kan jeg godt lide, hvis det der med, kan alle se mig, kan alle høre mig? Altså, der er mange mennesker, som ikke vil stille sig op på en scene og synge. Jeg elsker det. Jeg synes, det er sjovt.
Men har du aldrig drømt om at blive professionel skuespiller?
Nej, det havde jeg ikke. Det havde jeg ikke nogen interesse for dengang, jeg var ung. Det havde jeg ikke fanget.
Du er også meget glad for musik. Ja. Hvordan udmærker det sig?
Det udmærker sig jo ved, at ligesom mange, mange andre, så er jeg glad for at høre musik. Man siger, at jeg ville jo gerne kunne spille guitar, ligesom Jimi Hendrix. Eller en anden, ikke også? Og stå på de store scener. Det ville være fantastisk. Men det her, det må så være mine 15 minutters berømmelse her i radioen, ikke også? Men det ville jeg gerne. Men jeg kunne godt mærke, at udover at en fast regel, det er, at du skal øve og øve og øve, ligesom på teateret, for at du lærer det, så havde jeg ikke så meget disciplin, og havde heller ikke talentet for at være musiker. Så jeg, i stedet for at blive en rigtig god til at lytte til musik, og glad for alt, havde jeg nær sagt, jazz, rock, særligt det fra 70'erne af, det må jeg jo indrømme, så er nogle enkelte grupper senere, og så er jeg blevet meget glad for klassisk musik.
Så kommer vi frem til Sæby-scenen.
Ja.
Hvornår kom du egentlig med der? Du fortalte lidt om...
Det var
i Danes
Lys der, ja. Og det var, jeg tror det var i 2012, jeg kom med der.
Prøv at fortælle lidt om, hvad Sæby-scenen er, og dens betydning for dig.
Ja, altså Sæby-scenen opstod i 1981, som man kan læse i den anden bog, jeg er med til at udgive, men den opstod i 1981, og der startede det med at være udendørs forestillinger, hvor man samlede så mange mennesker om de her store udendørs forestillinger. Og så Margareta var med dengang, og hun fandt ud af, at børnene aldrig fik nogen ordentlige roller i de stykker. Så hun startede en børne- og ungdomsafdeling, og den fik meget hurtigt rigtig, rigtig mange børn og unge, altså tæt på 100 børn og unge, som var med der. Og så opstod behovet for, at man havde et fast sted. Og da Skovlyst, skovpavillon, der ligger derude i Slæbegård Skov, at den efterhånden var der ikke flere restauratører, som kunne få den til at løbe rundt, så endte det med, at de købte Skovlyst, og så brugte de det som teatersal. Så havde man et fast opholdssted.
Hvem købte Skovlyst?
Det gjorde så Sæbyscenen. I første omgang var det Sæbyscenen, og senere hen så var det, oprettede man et aktieselskab omkring det, som ejede huset, og så kom Sæbyscenen til at bo til leje. Og derved kan man sige, så boede man ikke, Sæbyscenen boede ikke i sit eget hus, de boede til leje, og så fik man den her Frederikshavner-ordning, hvor man fik økonomisk støtte til at få det til at løbe rundt, fordi der skal bruges penge til at lave forestillinger og børn og unge arbejde osv.
Hvad er det, der giver dig lyst til at stå på en scene?
Det er mit store, glade behov for at stå der i solen og synge over for en forsamling. Det er det. Altså, det er bestemt en drivkraft. Det er, at jeg kan lide at stille mig frem og spille skuespil. Og det er jo fantastisk at få lov til at spille nogle forskellige roller. Deprimeret præst, eller i øjeblikket øver vi på et stykke, hvor jeg er sådan en kedelig bankmand og sådan noget. Det er den ene del af det. Og den anden del af det, det er, at det er et dejligt fællesskab, og det er et dejligt skørt fællesskab. Man træffer nogle nye mennesker, man har det sjovt sammen, og du skal ikke være skør for at være her, men det hjælper. Altså, det er sjove mennesker, og det giver et fællesskab.
Hvor meget betyder humoren for dig?
Jeg er ikke selv den store humorist, som hele tiden finder morsomme episoder af dagligdagen. Det må jeg sige, men humoren betyder selvfølgelig meget for mig. Altså, det er jo med til at sætte liv i hverdagen.
Men du er et glad og positivt menneske.
Det er,
eller virker du bare sådan?
Au, det var et godt spørgsmål, Gitte, hva? Vi har alle sammen en facade. Vi har alle sammen et ydre. Jeg var rundt med bogen i dag, og så står jeg og taler med en af kassedamerne op i Meny, og så ringer hun for at høre, om chefen er der. Så siger hun, der står en flink mand her. Og så tænker jeg, ja, det er lige præcis sådan, jeg kan være. Rigtig flink, og jeg har et servicegen. Du fortalte, at du har været sygeplejerske og var glad for at tale med mennesker. Min mor var social- og sundhedshjælper. Hun elskede at tale med mennesker, kom hjem og fortalte historier. Og jeg kan måske lidt bedre lide at tale end at lytte. Men sådan er vi jo.
Lars, hvad er din opgave på Sæbyscenen i dag, bortset fra når du står på scenen? Skriver du musik? Skriver du teater? Skriver du noget? Eller er du instruktør?
Altså, jeg har været sådan praktisk. Jeg har været med i bestyrelsen igennem nogle år, og så spiller jeg teater. Og så hjælper jeg til med at bygge kulisser og alle de andre praktiske opgaver. Jeg har skrevet i hvert fald et udkast til en teaterforestilling, som blev sådan, hvad jeg kaldte en musikteater, ud fra et soloalbum af Peter A.G., men det ligger altså desværre i skrivebordsskuffen. Men det har været det, og så kom jo muligheden for at skrive en bog om Skovlyst, og det har så været yderligere bidrag at få dokumenteret husets historie og Sæbyscenens historie.
Du er altså medforfatter til en bog om Skovlyst, ja, som lige er udkommet,
ja,
her den 6. august.
Ja.
Hvem er den anden?
Det er Yngve Rasmussen. Og Yngve er jo alt mulig mand op på Skovlyst, eller op på Sæbyscenen. Han redigerer musik og skriver sange og instruerer og skriver stykker. Så han kan det hele.
Hvilken rolle har du selv i bogen?
Jeg er medforfatter. Vi har sådan delt afsnittene op, så vi hen ad vejen har skrevet noget om det ene og skrevet noget om det andet. Jeg har beskæftiget mig særligt i bogen med den ældre historie. Og det har været faktisk ret fascinerende at dykke ned både den ældre historie om Skovlyst og overhovedet det at gå tilbage i tiden. Det har været spændende. Det har været spændende. Altså, som vi har talt om, så er jeg født og opvokset i Vejle og boet der i 20 år. Og det er jo min hjemstavn. Det er jo der, mit hjerte banker. Ikke også, hvis alle fleste kender det at have en hjemmeegn, og har man gode minder derfra, så det. Det har jeg ikke på samme måde fra Sæby, da jeg flyttede til i 1983. Det er ikke der, jeg har mine barndomsoplevelser. Så at beskæftige sig med Skovløs historie og finde ud af, her var den sti, som er groet til. Her var den trappe, som ingen længere ser. Her boede familien og har fået billeder af familien. Det har været fascinerende at gå tilbage i tiden og tænke, sikke liv, der har været her.
Bogen hedder Fra dansegulv til kulturhus.
Ja.
Prøv at fortælle Skovløs historie.
Altså, i gamle dage, i 1700-1800-tallet, der havde man ofte sådan en danseplads, et dansegulv, hvor folk mødtes, ofte i skoven. Og det var der også i Sæby. Og der var fester ude i skoven, der var våbenbrødre fra Slesvig-krigene, som holdt og så videre derude, og der var dansegulv. Og i 1881, eller 80, der bliver man så enige om en kreds, at man vil bygge en skovpavillon. Så der får man lavet et aktieselskab med folkeaktier, de bliver udbudt, og man får bygget Skovløst. Og så den daværende godsejer inde ude på Sæbygård, hun gav grunden fri leje i 50 år. I 50 år måtte skovpavillonen stå der, uden at skulle betale leje med fri adgang igennem skoven. Og efter de 50 år, så skulle aktieselskabet, så er vi fremme med 1931, så skulle det enten opløses og huset rives ned, eller også så skulle man finde en, som kunne lave en ny aftale med godsejeren. Og det endte så med, at godsejeren købte huset, og så fortsatte han ejede grunden. Nu havde han også huset, så kunne han leje det ud til en forpagter. Når jeg taler med min kæreste, som er fra Hjallerup af, og med mange andre mennesker, så er dem, der lever i dag, så er det jo tiden i 50'erne, 60'erne, 70'erne, de husker Skovløs fra. De kom derop til bal, de kom op på skoleudflugter, de kan huske Tivoliet, man sejlede på åen i både, man gyngede i gyngerne, man skød i skydetelt og fik is, og man fik kaffe inde på pavillonen, og man havde hele skoven at lege i. Det er jo det, rigtig mange husker det for, og så husker mange det som værtshus, diskotek, dansested. Og når man så står og samler ind til noget til Skovløst, så møder man jo mange mennesker, står der sådan en ægte par, så siger de, ja, vi mødte hinanden op på Skovløst. Ja, det er der mange. Og til receptionen i går, så sagde borgmesteren, der er nok også mange børn, der er blevet til i skoven herude. Og så griner vi jo alle sammen. Men det var et lystigt sted, og det var ikke det eneste sted, men det var folkeligt og lystigt sted. Så det er jo hele den historie. Og så er det Sæby Scenes historie fra 1981 og op til coronaen i 2019, der bliver fortalt med forestilling for forestilling. Og jeg synes, at der er skabt en historie, hvor vi ikke bare skriver og så, og så, og så, men får fortalt en spændende historie om mange af de forestillinger. Og når man læser det, og det har jeg jo gjort, så er man helt imponeret over det arbejde, der har været lagt i nogle forestillinger, som simpelthen har været lige til Det Kongelige Teater. Fantastisk.
Hvordan fik I ideen til bogen?
Ja, det kom af, at Margareta, der var hun igen, Margareta, hun sagde til mig, Lars, kunne du ikke skrive en artikel om Skovløst til Sæby-ordbogen? Sæby-ordbogen, den udkommer en gang om året ved juletid, og indeholder lokalhistoriske artikler. Og så begyndte jeg at researche på det, og så siger Yngve en dag, jeg fortæller ham det, hvorfor skriver vi ikke bare selv en hel bog om Skovløst? Og så siger jeg, det var da en god idé, skal vi gøre det? Og så melder jeg afbud til årbogen, for nu vil vi lave vores egen bog. Og det er et par år siden, og indimellem alt det teaterarbejde, der har vi så fået skrevet bogen.
Sæbescenen er altså i Skovløst.
Ja.
Hvem kan være med på Sæbescenen? Er det udvalgte skuespillere, eller?
Det er det ikke. Altså, som børn og unge, altså fra, ja, fra første klasse og så op i til 18, 20, 25 års alderen, jamen, så melder man sig bare, og så er man jo en del af det fritidsliv og fritidsordning og med instruktører derop. Og som voksen, jamen, så melder man sig bare, at man har interesse for det. Og der er masser af praktiske opgaver derop, så vi har altid brug for nogen, der har hænderne skruet rigtigt på. Vi har brug for folk, som har lyst til at komme og hjælpe med at servere, når der er forestillinger, stå i køkken, sørge for, at der bliver ryddet op bagefter. Og så har vi alle dem, som gerne vil spille teater. Og man skal ikke være... Man lærer det. Som vi talte om i går til receptionen, så kommer der børn til nogle af forestillingerne, instruktørerne fortæller, som er så generet, at de står og gemmer sig hen i hjørnet, og som i løbet af en prøveperiode kommer til at stå fremme på scenen. Og sådan er det også med voksne. Man skal jo lige have lysten til at stå frem. Nogle gange er det også godt, hvis man kan synge, men man skal have lysten. Og så skal man have en ansvarlighed over for vi andre, som går ud på, at man kan møde, eller man kan melde afbud, og at man, og man får lært sin tekst. Det er vigtigt. Ellers så rummer vi meget.
Sæbyscenen. Hvad betydning har den her i jubilæumstiden på Sæby Købstads historie?
Altså ud over bogen, fik... Ja, jeg kender ikke oprindelsen til det, men i hvert fald Yngve, som vi har nævnt et par gange, han fik til opgave eller opfordring til at skrive et stykke til jubilæet, og det blev et stykke om Stygge Krumpen. Stygge Krumpen, som var bagmanden for, at Sæby fik købstadsrettigheder i, træk selv 500 år fra, 1524. Så det blev et teaterstykke om ham, men også et teaterstykke, som skaber et tidsbillede fra dengang med de personer, som var konger, adelsmænd, hvad ved jeg. Og det kan man sige, at Margrethe bliver instruktør på det, og så har hun trukket både nye skuespillere og gamle bekendte osv. ind i arbejdet med det. Så man siger, det er Sæby-scenen, der står for at opføre Stygge Krumpen stykke, som bliver opført her i anledning af jubilæet, både lørdag nede ved kirken dernede og søndag ude på Sæbygård.
Og du har en rolle deri?
Det har jeg ikke. Eller har jeg? Nej, det vil sige, det var, at jeg havde meldt afbud, fordi der var så meget andet, jeg skulle, også med bogen her. Og så sagde jeg, nej, jeg har ikke tid til at være med. Og så skrev Margrethe, kunne det tænkes, at du ville komme og bare stå med en fane? Jo, det vil jeg gerne. Så jeg skal gå med en fane, som Grete Vass har lavet. En fantastisk smuk fane. Og så vil jeg sige en ting. De dragter, der er lavet til den forestilling, det er altså det kongelige teater værdigt. De er så flotte. Der har været de dygtigste syere på. Det har været dyre dragter. Så når I ser kongen i hans kåbe, og I ser alle de andre adelsmænd, ej, de er flotte. Og helt nysyede.
Huset blev bygget i 1881.
Ja.
Prøv lige at præcisere lige nøjagtigt, hvor huset ligger, Skovløst.
Den almindelige vej ind i Sæbygård Skov, det er, at når man er i Sæby, så kører man op ad Kildevej. Kildevej, den ender nede ved stranden, der hvor Sæby Søbad ligger eller lå. Og hvis man følger den op mod skoven, så ender man op i Sæbygård Skov. Det er sådan indkørslen til Sæbygård Skov. Så kører man ned af vejen, og der ligger Skovløst på venstre hånd, og fortsætter man på højre side, så kommer man hen til tennisbanerne og den gamle festplads. Men ellers er det Kildevej 51, hvis man skal google det, eller hvad man skal.
Lars Dittmer, din personlige historie,
ja,
skal vi lige til nu.
Ja.
Du blev gift i 1976.
Ja.
77. Ja. Var det med en Vendelbo?
Ja, det var det. Det var det. Hun kom ud fra Langholt. Og Langholt fra en stor gård ude ved Langholt, og det ligger, hvis du har Voskov, så ligger det øst for Voskov.
Og I har tre børn?
Ja.
Prøv at fortælle lidt om dine børn.
Jamen, tre dejlige døtre blev det til. Den ældste, Ditte, hun er uddannet pædagog. Det havde jeg ikke troet, hun skulle blive, men det blev hun. Og det er hun mægtig glad for og god til, og hun arbejder ude på Dronninglund Skole, er gift, bor i Aalborg. I Vejgaard. Den næste, ja hun, er hun fyldt? Nej, hun fylder. Ja, hun er fyldt 46 nu. Den næste, Iben, som er 43, hun bor i Truge nede ved Aarhus og er uddannet folkeskolelærer og arbejder som i specialklasserne som ja, lærer der. Og den yngste, Marie, bor også i Vejgaard, og hun er jordemor. Så de er alle tre gift, og bor sammen med nogle rigtig søde mænd, som kan godt sammen. Nu er det første min, ikke nu er det første, men nu er det, da min kæreste kom med i familien og mødte dem, så sagde hun, hvor er det dejligt, at dine tre svigersønner, de kan sig godt sammen. Og det kan de nemlig. Så det er jo dejligt.
Ja, for du bliver skilt. Nu snakker du om din kæreste og din kone.
Yes,
men du bliver skilt på et tidspunkt, og så finder senere en kæreste.
Ja.
Men I er stadigvæk tætte, dig og din ekskone.
Ja.
I holder ferie og jul og familiesammenkomster sammen.
Ja.
Hvordan kan det lade sig gøre?
Ja, hvordan kan det lade sig gøre? Altså, vi efter en 6-7 års ægteskab, så havde vi en pause på et par år, hvor vi også nåede at blive separeret, så flyttede vi sammen igen. Og da vi så gik fra hinanden her anden gang i 99, jeg vil sige, at man skal behandle hinanden ordentligt, og man skal have tillid til den anden. Og når man viser tillid, og man oplever, at det får man også tilbage, så får man en tryghed i den adskillelsesproces. Den er ikke rar, og den er heller ikke rar for børnene, men det er en beroligelse for børn, når forældrene i den situation kan bevare en kontakt og kan tale sammen. Man kan sige, at vi skiltes på grund af vidt forskellige temperamenter. Man kan diskutere, om det er godt at finde en ægtefælle, en man følger her i livet, som ligner en, eller tiltrækkes man af en, som er meget forskellig fra en. Og jeg var tiltrukket af en kvinde, som var meget forskellig for mig. Det lagde man måske ikke mærke til i starten, men det viste jo sig hen ad vejen. Og vores forskellige temperamenter på alle måder gjorde, at vi kørte sur i det. Men det betød ikke, at vi ikke, accepterede og respekterede hinanden. Det gør jeg, og hun har været en fantastisk mor. Og det gør, at vi fandt ud af det sammen. Og så var der ikke sådan det der langvarige bedrageri. Du ved, nogle gange med skilsmisse, så opdager manden eller konen, at den anden har været utro i lang tid og sådan noget. Det kan nok gøre ondt. Det var ikke derfor. Vi havde slidt vores forhold op.
Du har 7 børnebørn.
Ja.
Hvor tætte er I?
Vi ses tit. Vi ses tit. Vi har lige været på en uges ferie i Nordfrankrig, og der er man jo sammen 16 mennesker. Den ældste barnebarn har en kæreste, som også var med. Så vi ses tit, og det er dejligt at se, at de her børnebørn, som jo så er fætre og kusiner, at de er så dejlige, de er så glade for hinanden. Og når de mødes, så går de bare i spil. De er jo ikke lige gamle, så der er altid en pige, som beundrer en pige, som er lidt ældre, og en lille dreng, som beundrer en dreng, som er lidt ældre, og sådan spiller de sammen. Så vi er ret tætte. Jeg skal ned og passe børn i Aarhus nede i morgen tidlig, og det bliver vi tilkaldt til en gang imellem. Det er dejligt, så har man lige et par dage der.
Du har nævnt et par gange, at du har en kæreste.
Ja.
Og hende mødte du i 2013. Hvem er hun?
Ja, jeg traf hende på min arbejdsplads. Jeg havde efterhånden prøvet de her datingsider ret mange gange, og truffet nogen, og en gang imellem holdt det et par måneder, og så havde jeg faktisk opgivet og tænkt, nej, nu skal de stigte duer flyve direkte ind i munden på mig, så jeg ikke kan sige nej. Og så skete der det, min kollega Inger var en rigtig sød kollega, at hendes mand døde, og så gik der lidt tid, og så fandt jeg ud af, hvor er hun dejlig, hvor er hun sød. Nu skal jeg vist skynde mig at gøre noget ved det, før der er andre, der snupper hende. Så jeg indbød hende til at tage en tur i biografen, og vi var kolleger, ikke så tætte kolleger, men samme arbejdsplads og mødtes der, og så udviklede det sig i løbet af et par cafébesøg osv. Hun kommer fra Hjallerup, og det, når jeg hører historier fra Hjallerup, så tænker jeg på Bullerby. Ikke også? De var i familie med hinanden, og hun er 5 år ældre end mig, så hun har oplevet en 50'er landsby der i Hjallerup, hvor man gik rundt, og hun gik rundt og samlede penge ind for mælk, eller hvad fuck det var, og det er fantastisk. Men hun ender jo i Aalborg og gift med en arkitekt, og bliver rådgiver.
I bor hver for sig?
Ja.
Hvorfor har I valgt det?
Ja, det må jo være et valg. Altså, vi har valgt ikke at flytte sammen, vil jeg sige. Vi har hver vores liv, kan man sige, og vi har hver vores familie, og så kan vi fint forenes der ind imellem. Men det er jo dejligt, når hendes børn kommer til Aalborg, så har de hele huset for sig selv. Jeg er jo tit inviteret, når der er noget, og jeg har jo meget af mit liv i Sæby. Jeg vil sige, at jeg har fået... Det er lettere at skifte arbejdsplads, end det er at skifte bolig, vil jeg sige. Og særligt, når man har boet i Sæby siden 1983, det bliver jo til 41 år, ikke også? Når jeg går en tur igennem Sæby, så hilser folk. Jeg hilser for folk, jeg kender. Måske overfladisk, butikker, jeg er kommet i. Mennesker, jeg kender, også i Aalborg, men som jeg kender i Sæby. Jeg er glad for at bo i Sæby. Og når jeg nu ikke kan bo i Vejle, det er mange år siden.
Hvorfor kan du ikke bo i Vejle?
Det er for langt væk. For langt væk fra alting. Nej, det er over. Jeg tager til Vejle 1-2 gange om året, og det nyder jeg. Men altså, Vejle har jo fjord, vand, skov, by, vidunderligt. Og det har Sæby også. Jeg har en dejlig strand, har en dejlig skov. Det er et dejligt sted at bo.
Så når det kommer til stykket, så har du også Sæby i dit hjerte?
Det har jeg efterhånden. Det har jeg. Jeg plejer at sige, sådan en onsdag i regnvejr, så er der ikke meget ved Sæby. Der er en helt tom by. Men ellers er det en dejlig tid i øjeblikket. Det er det.
Du er rigtig glad for at vandre. Er det i Sæby opvejen?
Nu skal det ikke være at gøres til mere, end jeg er ikke den store vandrefugl. Men en kammerat talte om den, der hedder Kyst til Kyst. Det er vist 100 km. Starter fra Blåvandshuk og går til Vejle. Og den har vi gået i løbet af 2 år, den rute der. Og det synes jeg var fantastisk. Det var rigtig dejligt at gå derude. Så telt og rygsæk eller overnat i shelter, det er dejligt. Men Inger, hun vil ikke sove i telt, og hun vil ikke vandre så langt. Så jeg skal jo finde nogen, og min gamle ven, Niels Ole, han er hund. Og, ja, men altså, men ved du, hvad man kan? Så kan man tage færgen til Læsø, tage bussen til Østerby Havn, eller hvad den hedder, gå langs stranden hele dagen, og slutte af med at overnatte i shelter og bade i havnen. Så har man haft en lille vandretur.
Som jeg sagde i indledningen, så morer dine børn sig over, at du snakker med alle dem, du møder, og måske også synger en lille sang. Hvorfor gør du det?
Fordi det er sjovt. Fordi det er sjovt. Altså, det er jo nok sådan også en lidt en pensionist-ting. At jeg har tid, jeg har ro tit, og enten jeg kommer ind i en butik, eller går på gaden, og så står der en ældre mand med en stok, en rigtig flot stok, og så kan man jo bare gå forbi og sige, hvad rager det mig? Men tit stopper jeg op, og så siger jeg, det er da en flot stok, du har. Og hvad sker der så? Ja, så får man en samtale, fordi mennesker godt kan lide at snakke.
Jamen, hvordan ender det med sang?
Åh ja, det var fordi, jeg var sammen med mine 3 døtre. Vi tog en tur til Vejle, fordi de godt ville ned og se, hvor var det nu? Det ved de godt, men de skulle ned og se, hvor jeg er født og opvokset, og hvor boede mine forældre henne, og så videre. Så vi tog en tur til Vejle, og det blev jeg jo så vældig godt humør af, sådan en dag sammen med 3 dejlige, søde døtre, og jeg kunne vise rundt i min barndomshjem, og vi kunne fortælle historier. Og så ender vi inde i en eller anden butik, og jeg kommer ind i sådan en butik med naturprodukter. Og så kommer jeg ind, og så siger jeg, her er en duft, ja, jeg ved ikke hvad. Og Bettyen kigger, så siger hun, jamen forhåbentlig en god duft. Og så fortsætter jeg med at sige, og denne duft gør mig altid så glad. Og så var vi jo på talefod.
Så er der jo også den der lille historie om, at du har forsøgt at smule rom. 80% rom.
Ja.
Over grænsen i en sovepose.
Ja. Og var det, jeg skulle finde på nogle morsomme historier. Jeg tænkte, hvad skal man dog finde på? Jeg skal høre historier. På de der interrail-ture, det var jo gamle dage, hvor man ikke bare var, vi var ikke engang med var vi med i EU? Jo, det var EF dengang. Men reglerne for at have spiritus med over grænsen, de var jo strenge. Man måtte sikkert have en flaske eller 3/4 liter eller sådan noget. Og når man kom igennem Østrig, så var der en meget berømt rom, som alle vennerne havde med hjem, for der var 80% alkohol i. Hold da op, strorum. Og så ville vi jo have sådan en flaske med hjem, men det var ekstra, ud over det, vi måtte have. Og tænkte vi, vi fylder lige flasken helt op med vand. Vi fylder lige lidt vand op til kapsen der, så pakker vi den ind i vores soveposer. Nå, så kom vi til en eller anden station, og jeg tror, min kæreste der, Tove, jeg tror, hun synes, at hendes sovepose, den duftede lidt. Så rullede vi den ud, så en helt batikfarvet, og så lå der en knust flaske indeni. Og hvordan i alverden kan en flaske blive knust, når den er pakket ind i en sovepose? Der måtte være sket et eller andet kemisk. Og så tænker jeg, gud, jeg har også en. Så rullede vi den ud, og så havde jeg også en batikfarvet sovepose. For det var spritten, den tog farven der. Men sådan var det.
Så skal jeg også lige have vide, hvad er Lars-reglen?
Lars-reglen, den er enkel, og den vækker altid jubel. I hvert fald ved kvinder, tror jeg. Det er, vi kender altid, at man ærger sig over en eller anden udgift. Det kan være en tandlægeregning. Det kan være, at man lige kørt for stærkt der, hvor man blev blitzet. Så sidder man der med en rigtig træls regning, som man er ked af at besøge. Så for at få ligevægt i sindet og i universet, så skal man gøre det, at man skal gå ud og købe sig en kjole, som man måske ikke helt synes, man havde råd til. For man skal jo alligevel af med en masse sure penge. Så skal man også bruge nogle gode penge. Så skal man købe noget, som gør en glad, og så skaber det lidt ligevægt. Altså hermed er rådet givet videre. Jeg vil sige, det vækker altid glæde, men man skal lige have pengene til det.
Prøv lige at fortælle den der historie med, at du satte dine forældre på den forkerte færge.
Ja. Vi skulle til Sverige. Jeg og min familie boede i Sæby, kone, 3 børn. Vi skulle på en tur til Sverige. Og mine forældre ville op og besøge min moster i Stockholm, og så sagde de, jamen vi vil gerne komme op, og så kan vi jo følges ad på færgen. Og det var fint. Så om morgenen så kører jeg mine forældre op til færgelejet i Frederikshavn og sætter dem af der ved terminalbygningen med kufferter, og jamen, nu kan I selv komme op, og I har billetterne osv. Så kører jeg hjem og henter min familie, kører hjem og henter familien, vi kører ombord på færgen, og så kan vi ikke finde mine forældre. Og så kigger jeg, så opdager jeg, gud, den lange bro, der er, jeg ved ikke, hvad den hedder, sådan en, ikke valutaslange eller sådan noget, ja, gangbro, der er der indlukket, den fører jo over til terminalbygningen. Vi ligger slet ikke ved terminalbygningen, der ligger der en anden båd over, gud, og jeg løb af den, og kom over til færgen, og så var det lukket af, jeg kunne ikke gøre noget, mine forældre var væk, løb jeg tilbage igen, og så, da vi var kommet ud af havnen, så blev vi tilkaldt over højtaleren der på færgen, at om der var en Lars Dittmer, der ville komme til telefonen. Jamen, det ville jeg da. Og så fik jeg min mor i telefonen. Så var de steget ombord på færgen til Oslo. Og færgeselskabet, de var søde og sagde, det er vores fejl, vi skulle have kontrolleret billetten. Og så tænkte man, nå, så kunne min mor være blevet sur. Min mors positive eneste bemærkning, det var, jeg har altid ønsket at se Oslo Fjord. Så mine forældre, som jo var gamle på det tidspunkt, der, de kom en tur til Oslo og tilbage igen til Frederikshavn, og så fra Frederikshavn til Göteborg, og så videre op på ferien.
Lars, hvis du her lige til sidst beskriver, hvad er den gode historie for dig?
Den gode historie, det er, når min mor fortalte om sin barndom. Det er, når mennesker fortæller om noget, der ligger dem på hjerte, og de ikke prøver at præstere noget. Altså, de skal ikke vise sig eller bevise noget, men bare fortælle om deres liv. Det ganske almindelige liv, som er fyldt med alle mulige glæder og tragedier og hvad ved jeg. Den personlige historie, vil jeg sige. Det synes jeg er den, som er god. Og jeg lytter også til radio, og der er masser af spændende podcast, og masser af spændende historier deri. Ikke? Men at få den stille stund, hvor folk giver sig tid til at fortælle, og andre giver sig tid til at lytte, det er jeg glad for.
Hvis du kigger ind i fremtiden, hvordan håber du så, at din historie ser ud om 10 år?
Så er jeg 79. Jeg tror, jeg er stoppet på Sæby-scenen, eller er jeg? Og jeg håber, jeg er rask. Altså, aldersvarende rask, ikke også? Og jeg håber, mine børn har det godt. Jeg glæder mig til at se mine børnebørn vokse op yderligere. Jeg glæder mig til at se dem alle sammen. Jeg har garanteret ikke et helt stille liv. Det ligger ikke til mig. Så jeg håber på, at jeg spiller badminton og er sammen med min kæreste og i hendes sommerhus og besøger familien. Det er stort set det. Altså, der er mange andre ting i livet end arbejdslivet, og der er masser af dejlige muligheder for at leve et godt liv. Jeg er ikke bekymret for at blive mindre førlig. Man kan høre musik, man kan læse bøger, man kan snakke med mennesker. Jeg er ikke så bekymret for at blive ældre. Det er den vej, livet går. Jo. Så længe man kan være sammen med sin familie, så længe man kan være sammen med livet, sammen med venner, så længe man kan opleve det, så synes jeg, at jeg har muligheden for at have et godt liv. Venner. Aktivitet.
Vi har haft besøg af Lars Dittmar fra Sæby, og nu kan jeg også skrive under på, at han er en god formidler og har en god historie. Tak fordi du kom, Lars.
Jamen selv tak, Gitte. Tusind tak for invitationen. Og jeg vil bare sige, at som min datter sagde, far, har du oplevet noget særligt? Og jeg har været lidt bekymret for den her samtale, fordi hvad har jeg fantastisk at fortælle? Og jeg kan kun sige, at jeg synes, livet har været fantastisk, selvom jeg ikke har bestedet Kilimanjaro.
Udsendelsen her var tilrettelagt og produceret af Gitte Hansen.